Que sempre está no Messias, está ali bem, está no Espírito Santo. Amém. Mulher latana, a ti na graça, o coragem, o Espírito teac, bixahna, nibdeu e triac, kul sena mil-ġdijt warajk biktar ħeġġa. Għatina l-kuraċ biex it-triq namluwa kolla. Ħalli nimxu warajk. Ħalli nsiru nafuk. Ħalli jinti s-sir tafna. Ħalli nejxu aktar qrib tiegħek. Nitolbuk mulej li tagħtina l-qawwa biex din it-triq namluwa l-mħabba kbira lejk u lejn il-proxmu tagħna. Nitolbuk dan bi Kristu Sidina. Amen. Ikmela f'dawn il-jumejn li għaddew li aħna pruvajna nimxuhom fuq il-passi ta' San Pawl. L-ewwel ġurnata provajna namlu l-għażla fundamentali li hemm divinità, hemm Alla l-imbierek li jmur lil hinn mill-eżistenza li taqa taħt is-sensi tagħna. In-nisrani veru huwa dak li minn barra dak li jara, dak li jisma, dak li jħoss, jemmen li jem din il-qawwa divina, tgħalla l-imbierek. U aħna fl-ewwel ġurnata, ippruvajna namlu din l-għażla fundamentali. Ma nistgħux nibqgħu ngħixu biss fil-kuntest tar-realtà materjali. Imma nagħtu interpretazzjoni ta' dak li għaddi minna u x'inhu fil-kuntest ta' Alla l-imbierek. Il-bieraħ ippruvajna namlu it-tieni u kienet il-mistoqsija li għamel San Pawl min int mulej. U l-bieraħ provajna namlu it-tieni għażla tagħna. Ma nistgħux inħallu l-immaġinazzjoni tagħna tgħidilna minnu Alla, għax Alla l-Missier diġà bagħat lill-Ibnu biex aħna nsiru nafu minnu Alla l-Missier. In-nisrani kull ħaġa li jafu Alla dejjem irid ipoġġiha f'kuntest u paragun ta' dak li għex u għallem Sidna Ġesu Kristu. Dak li hu barra din id-dimensjoni tal-Vanġeli x'aktarx li ġejja minn riflessjoni purament umana iktar milli xi ħaġa li ġejja minn dak li Sidna Ġesu Kristu għallimna. Illum xtaqt nagħmel u nirriflettu fuq it-tielet pass fil-konverżjoni ta' San Pawl. U l-mistoqsija li jagħmel San Pawl hija xi tridni nagħmel mulej. Jiġifieri donnu San Pawl qed jgħidilna ma tagħmilx sens li inti tgħid biss jiena nemmen f'Ġesù. Jekk ma tagħmilx ukoll id-deċiżjoni li jiena rrid inħalli lil Sidna Ġesu Kristu imexxini skont dak li għallimni hu. Ġesù kien qawwi anke f'din il-proposta tiegħu. Mhux min jgħid mulej mulej, imma min jagħmel ir-rieda tal-Missier. Dak hu li verament jimxi warajja. U naħseb li din hija waħda mid-deċiżjonijiet ukoll żbieħ li rridu nieħdu waqt dawn l-eżerċizzi. U raġuni għaliex. Għaliex jista' jkun li aħna sakemm kellna 10 snin xi ħudt minna bqajna nikbru fil-fidi tagħna, forsi jista' jkun li wara li mbagħad kellna 10 snin jew ftit iktar mhux biżejjed irriflettejna u kbirna fil-fidi tagħna. Allora xi jkun ġara? Il-ħajja tibqa' miexja, l-esperjenzi umani jibqgħu jikbru. Imma jekk ma bqajniex nikbru fil-fidi tagħna, hemm diversi esperjenzi umani li ma għamilnihomx Kristjani. Jiġifieri għexnihom fuq livell uman biss. Jiġifieri il-ħajja umana tagħna baqgħet miexja u l-gap bejn l-esperjenza umana li nippruvaw nagħmluha Kristjana bid-dawl ta' Kristu bdiet tistiet sena wara l-oħra. Jista' jkollna diversi esperjenzi umani li għadna ma tfajnihomx taħt id-dawl tal-fidi li għallimna Sidna Ġesu Kristu. Darba kont qiegħed meta kont superjur kont qiegħed l-Amerika u kienu għadhom kemm introduċew sena ta' qabel ma tibda il-novizzjat tistudja biex issir religjuż. Ħafna snin ilu. U jiena staqsejt il-provinċjal temmek għatlu għalfejn introduċejtuha din is-sena qabel. Għalli għalina hija sena importanti ħafna. Hija sena ta' re-kristjanizzazzjoni. Re-christianization. Għalli għalix ikun hemm xi wħud jitlu bl-ideali imma dak li hu uman fihom ma jkunx kiber biżejjed biex jgħixuh taħt id-dawl ta' Sidna Ġesu Kristu. U jiena nixtieq li din il-mistoqsija li għamilna llum xi tridni nagħmel mulej nifmuha f'dan is-sens. Aħna rridu nimpenjaw ruħna biex l-esperjenzi umani li forsi akkumulajna impoġġuhom taħt id-del tal-fidi tagħna. U dan ħadd ma jista' jagħmlu ħlief kull wieħed u waħda minkom. Irid tkun deċiżjoni u mpen biex nagħmel din il-mixja. Darba jkun hemm wieħed professjonist, għandu ħafna flus, snin ilu, u konna qegħdin ġo forum hekk qegħdin fuq l-omelija, l-prit, konna se nitkellmu t-tnejn. U qabel ma bdejna nitkellmu, dan beda jgħidli li meta skopra il-computers, qed nitkellmu 20 sena ilu, ta' ġifri jaħseb wara llum. Meta skopra l-computers għalli tal-għaġeb. Għalli x'differenza għamlet fil-ħajja tiegħi. Bdejt immur korsijiet anki barra minn Malta x'kien jista'. Magazines fuq il-computers. Għalli irrid inkun naf kollox fuq il-computers. God bless him. Konna qegħdin nitkellmu dak il-ħin waqt nitkellmu fuq l-omelija u f'daqqa waħda dar fuqi. Għalli titkellmu, sada, raġel tajjeb ta' tasbux li. Għalli titkellmu fuq il-kelma talla. Għajdunna x'inhi il-kelma talla, għajdunna. in atlun te meta skoprejt il-kompjuter xamilt? Mort korsijiet? Ġibt magazins biex tkun taf? Imma l-kompjuter ġabulek il-flus, kont motivat. Il-kelma talla ma ġiblekx flus, iġiblek xi ħaġa dib. Għax ma tagħmilx l-istess ħaġa? Għaliex ma tibdix tfittex? Kultant x'inhi personalment il-kelma talla mhux tabda fija biss. Għaliex kultant fost l-affarijiet li jiena ġustament irrid nistudjom u nidħol fihom għaliex se jġibu li karriera kollha affarijiet qaddisin. Imma daqsxejn ta' spazju biex jiena nsir naf iktar lill-mulej u fuq il-mulej għaliex inżomm lura. Mela illum il-kelma ta' Sidna Ġesu Kristu hija warajja li aħna semmejna l-bieraħ se nippruvaw nikkwalifikawha. Xi tridni nagħmel mulej biex jiena nimxi warajk? X'inhu dak li inti għallimtna biex jien inkun nista' nimxi warajk? Tafu li darba fil-ħajja ta' Sidna Ġesu Kristu kien hemm wieħed quddiem Sidna Ġesu Kristu u qallu li ma hu l-ikbar kmandament tal-liġi. U Sidna Ġesu Kristu qallu ħobb lil Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'saħħtek kollha, ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Għall-ewwel darba fl-istorja dawn iż-żewġ kmandamenti saru wieħed. Għall-ewwel darba fl-istorja. Ħanatu daqsxejn background forsi għaliex kellna nistennew lil Sidna Ġesu Kristu. U għaliex meta kont iżgħar kont nagħmel jien il-mistoqsija m'għaliex Ġesu jinsisti tant fuq l-imħabba tal-proxmu. Ix-xogħol tiegħu mhux suppost kien li jinsisti fuq l-imħabba tal-la. U l-iktar ħaġa li sibt li lili tagħmilli sens għaliex issa Alla mhux Alla biss. Alla huwa Alla li sar bniedem. Jiġifieri fil-misteru ta' Sidna Ġesu Kristu li bent Alla li sar bniedem ma tistax tifirdu min-nofs. Għax meta tajt se nħobb lil Alla u tiftakar li Alla huwa li bent Alla li sar bniedem, kif tista' tħobb nofsu? U l-umanità li hemm Sidna Ġesu Kristu kif nista' ma nħobbiex? U jekk inti tħares biex tħobb lill-proxmu u tiftakar li issa fl-umanità tagħna hemm ukoll li bent Alla li sar bniedem parti minna, kif tista' tħobb lill-bniedem u ma tħobbx dak il-parti ta' Ġesu li hija d-divinità tiegħu? Dik hija r-raġuni għaliex dawn iż-żewġ kmandamenti ma nistgħux nifirduhom. L-ebda nisrani ma jista' jikkontenta lil nifsu għax iħobb lil Alla u jagħlaq qalbu biex jebbu sija għal proxmu. Għax laqqas l-Alla ma jista' jkun iħobb għax għandna qalb waħda, mhux veru? Jekk twebbes qalbek ma tistax tajt ara mbagħad quddiem Alla nkun ħelu, ma tistax, webbis qalbek. L-ebda nisrani ma jista' jkun kuntent u jiena proxmu nħobbu ma l-Alla. Ma tistax. Inti l-imħabba tiegħek lejn il-proxmu trid toħroġ lejn l-imħabba tal-Alla, mill-imħabba li jkollok lejn Alla. Ħanippruvaw naraw ftit mela dawn iż-żewġ kmandamenti li huma wieħed, imma li Ġesu prova jispjegahomna anke differenti minn xulxin. Ħobb l-Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'saħħtek kollha. Xi tfisser dan il-kmandament? Ifisser li jiena il-ħajja tiegħi li senex trid tibda mid-deċiżjoni li jiena ħadd li nħalli l-imħabba tal-la timlini. Dak tfisser ħobb l-Alla tiegħek b'qalbek kollha b'ruħek kollha b'saħħtek kollha. Jiġifieri Alla jrid jimlini bl-imħabba tiegħu biex imbagħad inkun nista' ngħixha b'dawl differenti fuq ħadd ieħor. Darba kien hemm dilix li għattilkom fil-bidu biex tweġiba għal xi mistoqsija. Darba kien hemm kont qed nagħmel irtir għal xi għarajjes u tajthom siltiet kellna 20 minuta mbagħad il-koppji tal-għarajjes imorru waħedhom tajthom siltiet u kulħadd jirrifletti fuq dik is-silta magħhom. Waħda mill-koppji kellhom din is-silta ħobb l-Alla tiegħek b'qalbek kollha b'ruħek kollha b'saħħtek kollha dan kien fil-bidu tal-Ministeru tiegħi ta' huma fetħu liftit għajnejja. Meta ġew lura wara 20 minuta kien hemm la rusa u qalt li kemm ħassejn eħt il dan il-kmandament. U ħassdetni. Għattila min jaf kamil darba smajtu dan il-kmandament, għalix ħassejtu tħin. U bil-ħlewa tal-arajis. Għalt li għalix bdejt najt malla qed jippretendi li l-arus na tħettini post. U ma rridx. Ta tħettini post. U jina dak l-ħinġa li tni naħseb. U għattila. Jekk inti tibda minn Alla l-imbirek, Alla l-imbirek se jimlik bl-imħabba tiegħu u l-imħabba li se tagħti lill-arus tiegħek se tkun isbaħ. Se tibda taraħ fid-dawl ta' bin Alla, se tibda tħobbu bl-imħabba li Alla l-imbirek ikun tagħna. Mela ħobb l-Alla tiegħek b'qalbek kollha b'ruħek kollha tfisser ħalli lilu jimlik u jimxi miegħek fil-ħajja tiegħek. Biex jiena nagħmel dan il-kmandament nagħmlu daqsxejn ta' bracket ħin. Quddiem Alla l-imbierek il-kelma mħabba u suppost tkun dejjem hekk iktar milli hija biss emozzjoni hija impenn. Ħanerġa' ngħidha ħin. L-imħabba iktar milli hija emozzjoni hija impenn. Għalina l-insara tfisser li meta tajt il-kelma tħobb, int impenjajt ruħek verament biex tħobb. U skont il-burdata, namlu aktar fil-font, int għamilt pjan kif se tħobb. Int għamilt deċiżjoni biex inti tħobb. Liberament għamilta, imma mbagħad issir impenn. U biex inħobbu lill-Alla qalbna kollha b'ruħna kollha b'saħħitna kollha, Alla l-imbierek tagħna pjan importanti. Jiena li se nagħmel ma nistax nidħol f'dettalji. Imma ngħidilkom li meta int tkun għamilt id-deċiżjoni li timxi wara l-mulej u trid l-impenn, diġà għandek pjan ġdid. M'hemmx għalfejn toqgħod tivvinta. Għandek pjan li tgħawilna Alla l-imbierek. L-ewwel pjan biex inti tkun rib il-mulej Alla tiegħek u kif semmejna fil-bidu li l-ħajja tiegħek timxi parallela umana u timxi wkoll mod parallel mat-timbru Kristjan, l-għajnuna Kristjana. Tafu x'inhi l-għajnuna? Hija s-sagramenti. Is-sagramenti ma nafx irriflettejtu x'hekk, is-sagramenti huma xejn ħlief il-ħajja umana. Parallel magħha, f'kull mument importanti tal-ħajja tiegħek tittimbra titlob il-mulej li jidħol ġewwa fiha. Dak huma sagramenti ta' nikkomplikawhom ma' xejn iktar. Inti titwielet. Titwilet fi Kristu. Inti tiekol għaliex il-ġisem tagħna għandu bżonn? Tiekol fil-mulej Alla tiegħek, Ewkaristija. Semmejna l-bira? Inti tgħaddi minn mument fejn tinduna li inti żbaljajt il-gilt? Tgħix dak il-mument ta' gilt permezz tas-sagrament tal-qrar tar-rikonċiljazzjoni mhux waħdek imma ma' Ġesu. Inti tiġi biex tagħmel deċiżjonijiet min jaf kem tamluhom, se tażlu kif se tażlu l-karriri, you come of age, titlob lill-mulej ikun miegħek meta inti tagħmel id-deċiżjoni l-konfermazzjoni il-griżma dik li tfisser. Dik li tfisser. Inti tgħaddi minn mument diffiċli bħal mu l-mument meta xi ħadd ikun marit u ma tgħixux waħdek. Titlob lill-mulej biex ikun miegħek meta tkun għaddej minn dak il-moment diffiċli. Leadership fil-Knisja li għandna bżonn, sagrament biex iqawwina. Iż-żwieġ ma tibqax waħdek tgħidlu mulej, idħol għandi offerta, idħol fi żwieġ tiegħi mulej tieli, din il-qawwa dak is-sagramenti. Kif jista' nisrani verament jimxi u jivvinta kif se jimxi mal-mulej meta għandu dan il-pjan lest? Żewġ esperjenzi. Darba nkun qiegħed sagristija, filgħodu, seba' ta' filgħodu. Jiġi ġuvni, kont nafu jiena, ma kontx naf x'inhu għaddej. 25, 26, 27. Qalli ħankellmek. Stennini kont qed inqara li xi ħadd, stennini. U dħalt fis-sagristija. Qalli rridek tagħmilli il-grizma tal-morda. Ħasadni. Grizma tal-morda. Għalli għaliex ġejt diagnosed li għandi cancer. Min għada se nibda l-chemotherapy. U għandi bżonn l-għajnuna tal-grizma tal-morda. Dak u nisrani li ħass li għandu bżonn l-għajnuna biex jgħix dik ir-realtà. Esperjenza oħra. Darba jkun hemm waħda mara. U ġiet għandi, u erret, għad li tafal fejġejt in-er, fader. Għad li għalix fil-familja, inna ħafna kienna problemi bejnietna. Ma nafx hekk kuxade u kwitada, ma nafx meta għalt li. Se nippruvaw nirrikonċiljaw, se nkunu fl-imkien. U jiena ħassejt li qabel ma mmur għal dik il-laqa, irrid nitqawwa bil-grazzja tal-Ewkaristija. Ħalli jkolli s-saħħa li f'dak il-moment nejxu b'mod qawwi ħafna. Kif jista' nisrani li jixtiequ ikun qrib ta' Alla, jgħid jiena rrid inkun qrib ta' Alla, il-mulej tagħna dawn l-għajnuniet, għalhekk San Pawl qalli xi tridni nagħmel mulej. Tweġiba hija tal-mulej tajtek l-għajnuniet kollha. Użhom, imxi miegħi, ħallini nkun qrib tiegħek. It-tieni għajnuna li tagħna Alla l-imbierek hija il-mod kif aħna rridu nġibu ruħna anki ma' xulxin. U dan huma l-kmandamenti. Mhux se nidħol qrib, se nipprova nara jekk hemm x'loġika fil-kmandamenti. Għax jiena waħda mill-affarijiet li skoprejt, ma nafx jekk jagħmel. Meta taqraw il-Vanġelu x'inhu? Qabel kont naħseb Alla ximponinna. Alla beda, daw x'għandhom bżonn biex jgħixu aħjar. Imbagħad tagħna dak li hemm miktub fil-Vanġeli jew l-kmandamenti, dawk għalina saru mhux għalih u hija tajjeb hemm fuq. Għalina. Mela fl-Antik Testament kellna l-kmandamenti, tafu kif ingħataw. L-ewwel għalhekk bdejna l-ewwel ġurnata. L-ewwel Mosè qal lill-poplu: tridu tagħżlu li Alla jkun Alla tagħkom jew le? Choice. Choice. Iva, rridu. It-tieni. Tridu li tħallu lill-mulej Alla tagħkom imexxikom? Iva. Choice. U mbagħadhom il-kmandamenti. X'inhuma l-kmandamenti? Poġġiha f'dan id-dawl. Ġieli ngħidha dan il-mod. Taħsbu li għaw xaħat ma jaqbiex mal-kmandamenti, meta najdu, x'kmandam, kulħat jaqbel mal-kmandamenti. Mux kulħat jaqbel li ma jisir unix. Mela naqbel mal-kmandamenti. Mux kulħat jaqbel li ma joqtlu unix. Mela naqbel mal-kmandamenti. Dakat jihdu. Mux kulħat jaqbel li meta nkellem il-xaħat jgħid il-verità. Mela naqbel mal-kmandamenti. Mux kulħat irrit li jekk kien inħobb il-xaħat ikun fidil lejja ma jitħax bija. Mela naqbel mal-kmandamenti. Id-differenza x'inhi? Li bħala bnedmin naqbel mal-kmandamenti fil-vantaġġi li se jagħtuni. Imma mbagħad meta niġi biex nosservhom, jiena nisraq ma marridux jisirquni. Sorry. Jekk qed tisraq qed tikkontribwixxi biex int qed tagħmel kultura li hija ta' serq. Dak huma l-kmandamenti, ngħidwa b'nofs ċajta ta'. Darba kien hemm persuna. U dil-persuna kienet għaddejja minn infedeltà. U kapal ma nagħmlu aħna l-bnedmin. U bdittajlu ma jiena mhux ir-raġel tiegħi jinħobbu ta'. Ma dak il-persuna l-oħra. So, prosi. Għattilaw jekk ir-raġel tiegħek jagħmilek hekk. Għalli kieku nirwilu għonqu. Ix ir-realtà hi? Ix ir-realtà? Jien nippretendi imma mbagħad nikkontribwixxi sakemm ma nkunx marbut. X'inhu mal-kmandamenti? Kmandamenti bbażat fuq żewġ realtajiet. Waħda. Jekk trid kultura sabiħa trid tibniha. Mhux tippretendiha. Irridu nibnuha. Trid li jkun hemm kultura mhux ta' serq. It-tieni punt. Int kun taf, għax kultant jgħidunna il-kmandamenti huma fin-negattivi. Fin-negattiv, la tagħmel xek, la tagħmel xek. Darba kien hemm xi ħadd kiteb gazzetta u kont irrispondejtu. U qal fir-reliġjon tagħna we have too many nays and nays. U jiena ktibt lura fil-gazzetta. Qatlu għamilt paragun. Jiena iddeċidejt li se nagħmel dieta, temnunix tax mhux veru. Jiena iddeċidejt li se nagħmel dieta. U jiena ngħid ħammur insib ktieb u dan il-ktieb ikellimni fuq id-dieta. U x'aktarx il-ktieb l-ewwel li jkollu fl-introduzzjoni kemm se nkun tajjeb, kemm se nkun b'saħħti, u l-ispirtu tiegħi jibda tirħall irwieħ kemm se nkun tajjeb. Niġi għat-tieni parti tal-ktieb. U hemmhekk jgħid li x'ma nistax nikol. Tibda nieżel daqsxejn. Jien se nagħmel dieta għaliex qrajt l-ewwel parti? Jew għaliex segwejt it-tieni parti? Hekk qed jgħidilna l-mulej. Int kun taf kemm inti ċert li qed tibni kultura sakemm ġo fik tajt mela dak li hu kontra din il-kultura mhux se nagħmlu. Biha tibqa' flajru. Jiġi kiċċansu tagħmlu. Qed tifhmu għaliex jiġifieri Ġesu Alla l-imbirek, tana l-kmandamenti fil-negattif, għax kien jaf id-djufija tana. Li aħna l-affarijiet li noħolmu għom kolla. Ma meta neġu fil-prova, fil-tentazzjoni li jieġina, jekk ma tagħmilx dan marriċ, jieġi l-moment, jekk ma proteġejtx tekx, jekk ma proteġejtx li l-ek nifsek kontra t-tentazzjoni, se tagħmilha hi. Se tagħmilha. Neħdu ta' xej anki ta' eżempju, mhux veri għandi xi ħadd inħobbu. U minnu jekk jiena ma nagħmilx għażla u ngħid jiena marriċ, inkun qed ngħix flajru. Flajru. Nagħmlu ta' xejn hekk ta' eżempju ieħor hekk anki minħajja. Darba kien hemm persuna u kien ġiet għandi, xebba, minn qegħdin nitkellmu. Għaliex sfortunatament waqgħet f'esperjenza li kienet ċebba ma mhux importa, insomma ma persuna oħra ma raġel. U għadna qihom li tolbu flimkien. U għamlet l-ewwel talba hi. Talba tagħha kienet hekk. Mulej Amel le manelta ash, maraġa l-paldan. Oj, melent ettejx flajru. Tifem għaliex, biex jumbat jek titta għamaraġa li jħort, waqat tortijak. Xirindilek għatlek biex tamilli. Mata raġ. Illa mata, ejjew nibdew mill-ġdid. U talba tagħna kienet mulej. Nitolbok il-qawwa biex niltaqa ma min niltaqa jiena dejjem jekk ħaġa ħażina ngħid le. Ngħid le. Mhux ngħix flajru. Ngħid le. Dak huma l-kmandamenti. Mela dinja l-ewwel riflessjoni. Meta ngħid mulej xi tridni nagħmel. U si għajdli, tajtek, tajtek ta' kollu fidejk, ibdimxi warajja. It-tieni parti tal-kmandamenti hija ħobb lill-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Ħa naraw xejt dan il-kmandament fuq il-kwalità tal-imħabba. L-ewwel ħaġa naħseb importanti li nagħmluha ħin f'xi darba f'ħajjitna. Tgħidu li ma mhux ovvja, le mhix ovvja. Għamel deċiżjoni li jien trid tħobb u xi tfisser tħobb li f'qalbek irid ikun hemm l-imħabba. Jekk m'għamiltix id-deċiżjoni, kollu se jfixklek għax tibda tgħix barra minnek. Id-deċiżjoni tal-imħabba ma tibdix minn barra hi, trid tibda minn ġo fik. Xi darba f'ħajtek li l-mulej tittejlu, mulej għamilt deċiżjoni li jiena rrid li f'qalbi ma jkunx hemm ħlief imħabba. Mhix faċli. Imma sabiħa bħal kull affarijiet li huma sbieħ. It-tieni ħaġa li jgħidilna l-mulej Ġesù hija l-paragun tal-imħabba. Kif se nkun naf jew li mhu l-paragun li bi għandi nħobb? Indunajtu dik il-kelma ħobb, sorry, ħobb lill-proxmu bħalek innifsek. Jiena taf kif ninterpreta din ma nafx hekk hux hekk tagħmux bil-fors kollha dawn l-interpretazzjonijiet. Jiena nibda minn hekk. Patri Pawl jiena, lil min iħobb l-iktar? Il-Patri Pawl. Jien li nħobb l-iktar li l-innifsi. Nafx hekk tagħmel sens. Għalija tagħmel ħafna sens. Allura Ġesù uża din il-parti fina li hija ta' egoizmu u għallek jekk inti tkun taf jekk intix qed tħobb. Vera, ara x'tippretendi int l-ewwel. Imbagħad tiegħek lil ħadd ieħor. Mhux tibda bl-imħabba ta' ħadd ieħor, le. Pereżempju, jiena nippretendi li min iħobbni ikollu daqsxejn paċenzja bija. Mela ħajkollok paċenzja bin hemm ħdejk l-ewwel. Mhux tippretendi mbagħad ħadd ieħor, sabiħa dinja. Jekk jiena nagħmel żball, nippretendi li min iħobbni jipprova jtaffili l-żball. Jgħidli insomma anki jien taġi li għamil żball. Mhux meta nagħmel żball jien nippretendi li min hemm ħdejja jieħu paċenzja bija meta jagħmel żball ħadd ieħor iktar inkabru l-żball biex nurkem jien bravu jien. Tifhmu kemm hemm loġika hi. Dan kollu li għallem il-mulej Ġesù, ibda ra inti xi trid l-ewwel għalik innifsek. Imbagħad agħti l-istess dritt lil min hemm ħdejk. Aralla l-imbierek kemm jaf x'għandna bżonn hi. Inkella l-ħadd ieħor bil-fors ta' minn uħdejk tħobbu ħafna inqas milli tħobb lilek innifsek. Għaliex l-imħabba għalina hija action. Not reaction, hey. Alina hija action, not reaction. Darba għażilt l-inħobb u jiena mhux se ngħix bħala reazzjoni skont ma tagħmilli int, jiena rrid inkompli nagħżel li nkompli nħobb. Mhux se nidħol ħafna iktar. Pereżempju waħda mill-affarijiet tal-action not reaction. Ngħidilkom bħala esperjenza propja. Għax ix-xitan jaf kif jitħaq bina. Mela darba kun hemm f'komunità u jien kont superjur. U kien hemm xi ħadd ju fil-komunità u kont qed ngħidu għal xi ħaġa. Għattajjeb kont qed ngħidu jidhirli. ودار من كنو هرجين القديسة وبدأ وحدك جو فيا الشيطان قال لي أرى من وحدك الدانسة تاعت الباتشي بدأ وحدا دونايت من حاجة طيبة شن التنسوني تيها كانت طيبة الشيطان نشلو يدواري لي بشينا ما نبقاش نحبو داس كم سبوس نحبوه وين كنت الرابيات الطيب دا كيفوش أتسمع مني أتنايلو الطيب مو شورت أنت ليت بالرابية تستا تكون جوستيفيكات شورت أنت ليت بالرابية من داك الزمين بديت نايت أولك أتني سجري لكم من داك الزمين بديت دايم نايت لمولي ما ريتش رابية فيا جاية من في جاية ما ريتش رابية فيا شي رابية تكسرك الرابية تعملك فراجي من اللي تكون بصحتك تعملك فراجي عش لا استبدا الرجونة دا شي تاع بريكتك قبل ما نعلقو داوك منكم لي على الامبيرك اتسيه لكم انكي الساكرامنت تاع سويتشي لي نفتكرو حاجة واحدة لمحب علينا الانسارة لمحبة اللي سيكون في زويج ما تبديش من متى انتي كله غراتسيا ما شاهات تبدا من حفنة قبل انت نسراني اللي انت قدما للمبيرك من المامودية تريد خوب حال ما سمينا هناك لونكو حاجة اللي ستعمل متى تهو غراتسيا ما شاهات ديك المحبة كريستيانا ستعطيها ليلو يو ليلة l-starting point miex il-grazzja ma xaħat hija l-mod kif għallimna sidna Ġesu Kristu kif għandna nħobbu u li konna qed ngħidu ftit issa u dak tittapplikah għal persuna li hemm madwarek. Għax il-persuna li hemm madwarek hija don ta' Alla. U Alla jixtieq li inti tħobbu jew tħobba kif iħobba jew iħobbu hu. Jina l-luqna laqd il-bracket ta' jina l-lum meta nkun qed nagħmel hekk xi qudiesa ta' tieġ sirt ngħidulhom hekk ftakru li jintkom fit-tieġ se jkollkom tliet kunjati mhux tnejn ngħid diġà ħafna. It-tielet wieħed huwa Alla l-Missier. Għax minn hemm ħdejk huwa jew ibnu jew bintu. Iex riflessjoni kif tkabbar l-imħabba, mhux veru ma tiftakar li mhux biss persuna ma hemm xi ħaġa. Biex nagħlaq. Kif se nwieġbu din il-mistoqsija llum xi tridni nagħmel mulej. U jien kont inwiġġibha hekk il-mulej llum qed isejħilna l-kull biex aħna nimxu warajh mingħajr biża'. Għanna modell nażluh. Mhux se nkunu perfetti. Irrid ngħid li xi darba se nfalli fih. Nerġa' nibda. Ma nafx hekk kien dunajtux. Tant ried Alla l-imbierek li aħna ma nibżawx. Tiftakru fuq xi xini l-Knisja tal-bidu ibbażata tliet persuni. Pietru ċaħadu tliet darbiet. Aj maħi. Immaġinaw li l-Pietru fil-bidu tal-Knisja jġormijaw l-umiljazzjoni li mhux daqsaw għax ċaħadu tliet darbiet. U xorta għażlu. San Pawl li aħna qed naraw kif kellu jgħaddi minn dik il-bidla li jippersegwi tal-insara għalfatt li hu jimxi wara Kristu. It-tielet il-Maddalena. Li minna il-mulej għana najdu li ketċa xatru. Tistaw timmaġinaw li sidna Ġesu Kristu javda it-ħabbira tal-qawmin tiegħu lil-Maddalena. Hija inkoraġġament iktar minn din biex aħna ma nibżawx mid-dnubiet tagħna. Seta' jagħtina Alla l-imbierek. Il-parabola tal-Fariżew il-Pubblikan ta' fuqha. Ġesu jgħidilna kien hemm Fariżew li allura kien jaf il-liġi U publikan li kien meqjus bħala midna għaliex kien jiġbor it-taxxi anki f'isem ir-Rumani. U dan ikun hemm il-Fariżew joqgħod fl-aħħar u jibda jgħid jien taf kemm jien orrajt mulejju. Jiena immur it-tempju regolarment nitlob. Jiena l-10 fil-mija u nagħmilhom kollha. Insum kemm għandi insum. Mbagħad ikun hemm il-pubblikan, il-mistija kollha, u jgħidlu mulej, jiena midneb. Hu paċenzja bija, aħfirli. U manament jien il-min kont nafda minnhom. L-ewwel wieħed. Kien kollox eżatt alla jbirku. Araw il-loġika kif jaqli bilna il-mulej. Ma dak kien qed jgħixu bis-supervja. Il-pubblikan mar quddiemu mulej għandi bżonnok. Għandi bżonnok. Il-mulej dak li rid minn għandna. U nagħlaq mela aħna minn aħna bħala komunità. L-isbaħ definixi li nista' nara jiena. Aħna għax minnu barra l-Knisja jaħseb li aħna qaddisin. Le. Aħna mit imbin f'mixja. Aħna mit imbin u ma mhux weqfin fil-vidnub tagħna. In-nisrani huwa dak li huwa midneb f'mixja ma mit imbin oħrajn lejn sidna Ġesu Kristu. Din hija dan li qed jipproponi il-mulej illum. Nitolbuh li jiena wintkom ma niddejqux li din il-mixja nagħmluha mod qawwi fil-ħajja tagħna.
Tajjeb, min jixtieq illi jikkjarifika jew jaqsam xi esperjenza jew jagħti kontribut b'xi mod jew ieħor nistgħu nagħmlu issa ta' mingħajr ħafna mistieq.
Jiena dal-punt tal-imħabba li l-proxmu vera jolqotni fil-Vanġelju kollha. Il-punto di partenza huwa l-iktar wieħed qawwi meta Ġesu jgħidilna ħobbu li dewwa tagħkom. It is very challenging, ħafna. Però u diffiċli biex tifhmu dak il-punt, però naħseb imbagħad meta tisma' bil-parabola tas-Samaritan it-tajjeb, naħseb tifhem il-punt ta' x'irid jgħid għal xiex tittasal. Huwa diffiċli vera li tħobb il-minja mill-lek id-deni, ħafna diffiċli. Imma ġieli kelli esperjenzi żgħar f'ħajti, ġifrina bħal ħadd ieħor, l-ewwel reazzjoni tkun impattijilek, ġifri mhux nistaħba wara subajja, però ġieli kollok ftit esperjenzi f'ħajtek żgħar, li meta inti taħfer jew inkella tala għajnejk u ċedi, tħoss iktar paċi. U din vera tolqotni din il-parti.
Jiena naħseb. Li meta Ġesu għallek ħobla dewwa, kultant iġi f'moħħna li biex nagħmlu pjaċir lill-għadu tagħna. Mhu veru xejn. Meta Ġesu għalinna aħfer li dewwa tiegħek, Ġesu l-ewwel wieħed li kellu meta qed jgħid lili lil innifsi. Meta jien inħalli l-ikraħ ta' xi ħadd li jagħmel lid-deni u nħallih jidħol ġewwa fija, hemmhekk ħassar li ħajti. Ġi li jiġri pereżempju xi ħadd tagħmel lid-deni semmek kien qed jagħmel li ħadd ieħor. U laqasad naraħ u jiena nibqa' nżomm ġewwa fija. U jien ġeneralment ir-reazzjoni tiegħi tkun s'issa għamillek u ħsara, issa għamillu mill-quddiem f'idejk jekk tkompliex tagħmel ħsara lilek innifsek. Jiddependi minnek. Forsi laqasadu jiftakar dak. U inti tibqa' żomm ġofik innifsek. Meta inti rnexxielek li din il-ħaġa tħallija barra minnek u tkompli ħajtek, inti terġa' tibni ħajtek. Jekk le, qed tagħtih permess li min għamillek id-deni biex ikompli jerġa' u jkompli għamillek id-deni. U dik tiddependi minnek. Isu Ġesu f'dak il-ħin qed jgħidilna għandek żewġ għażliet. Jew ma taħfirx u tibqa' marbut ħajtek kollha. Jew diffiċli taħfer fil-mument imma mbagħad tinħeles ta' xi ta' eżempju. Darba jkun hemm xi ħadd ftit qabel iż-żwieġ u daċi għandi u qalli rabja. Għalli l-om il-missir għasirit nistedinom għattieċ. U jina, ma ta' jkun fil-rabja, għara jfetti l-ek t-kelmu għax, trabil. Għallu tal-leħ jisfoga. Meta fl-axħar ħareċek il-rabja, għatlu għek inti ma taħfirx mill-lik tal-li sejbati. Għat jaħseb ma kienx ignorant. Għalli mux jinfader. Għatlek inti ma tistidinomx, ħajtek kolla se jkollok it-tfal. U daw se jġu mill-iskola. U jistaqsuk, imma għaliex dik it-tifla ndannanniet u jimmandix. Ħajtek kolla. It-tieni, dak li ġieli f'moħħi, jekk int mhux se tistennomx, kull riċeviment tal-familja li se jkun hemm, tiex ta' kuġina, tittara kux ser inhuma. Se tmur bil-biża' li ma tmux tintaqa' magħhom. Tibża xi ħadd se jgħidlek isma' u inti ma tixkellimhom. Qatlu, jekk jirnexxielek, ma tlux għamilha. Jekk jirnexxielek issa, int se tkun free, nispiċċa l-istorja. Il-ġenituri tiegħu tal il-mama li ma jafux din il-fatt li qed jiġu ma jafux ejn. Ċi sena sentej wara. Tajli ma kif ma nistax naħles minnhom il daw it-tnejn? Iġibu l-atfal, għaliex irnexxielu jisma' il-kelma tal-mulej weġġa' issa sakemm taħfer ħalli tkun free. L-uman jgħidlek ibqa' żomm, s-supervja tibqa' hemmhekk, so what, tibqa' żomm u tibqa' ħajtek iżomm. Dik l-għażla. Jien waħda mill-li taġġibni l-mulejja fil-psikoloġija tagħna. Waħda mill-affarijiet li jaġġibni l-mulej ma kif irnexxielu dak li hu tant perfett li ma jafx jiġifieri l-uman tagħna u jidħol daqshekk x'inhu li jfixkelu xejn fl-uman tagħna. Dik il-ħin kollu nistaġeb quddiemha jiena xi ħaġa tal-aġeb.
Ma nafx ta' sens dal ħa ngħid għax imma qed iberrem f'moħħi. Dik il- ħobb il-lajrek bħalek innifsek. Isu dan nipoġġi li tħobb il-lajrek u li tħobb l-ek innifsek fuq l-istess livell, le? Isu għam equated. Isu għam ikul zbejnieto. Allora jgħid ħajt
il-għam. Sorry, sorry, mux fil-sens ta' egoizmu għed najt, taħi. Ġifiri mux naħabba l-egoizmu, għax l-egoizmu jista' jfixklek. Għalli ġesu uża l-egoizmu biex namlu l-qabża tal-imħabba. Dak li provajt najt jina, l-egoizmu tagħna jgħidlek ħobb kollox, iżda ġisu għamel il-qabża. Użaha biex tħobb il-proxmu l-egoizmu tiegħek, kif tħobb lilek qed nifsek għamel il-qabża. L-egoizmu tfisser nippretendi. Ġesu għalek dak li inti tippretendi għamel il-qabża tieħilħat ieħor skużani ta'. Jessi.
Le, issa mistoqsija tiegħi meta tipprova tħobb, meta nipprovaw nħobbu, meta xi ħadd iħobbna poġġi għalhekk. Ikun hemm it-tendenza li ta' bnedmin li aħna forsi mhux naprofittaw ruħna ma xi ħaġa simili. Allura isu meta tħobb ma nafx forsi diffikultà li ntaqa' magħha jiena. L-oħrajn ħadd joġobhom minn ħaġa speċi, you know, ta' jmin jista' japprofittaw minna. To the point li ma tkunx tħobb lek innifsek jekk tibqa' tħobb, sort of. Jekk tibqa'. Ġifieri isu hemm fine line. Ġifieri mhux daqshekk faċli tibbilanċja l-imħabba lejn l-oħrajn mal-imħabba lek innifsek.
Ampoġġuha fuq żewġ livelli. L-imħabba hija dejjem vulnerability hi. Dejjem. Tħobb il xi ħadd mhux qed ngħid li tinfatwa għal xi ħadd ta. Tħobb il xi ħadd għaliex tixtieq li tagħmilu hemm żewġ livelli. L-ewwel livell huwa l-livell ta' meta jinnajn li xi ħadd. Ma mbagħad hemm livell iktar profond. Meta l-imħabba tiegħi trid tasal għal ħajja li se ngħixu flimkien. Qed ngħid, ma nafx jekkux forsi kellek referenza għalhekk. Lejn allura hemmhekk ma tridx tuża qalbek biss. Hemmhekk trid tuża moħħok ukoll. Li kemm jista' jkun meta inti dieħel għar-relazzjoni bħal din, tittara li innaħa l-oħra, il-persuna, tkun tista' tirreċiprokali għaliex kemm seddum tagħti biss u ma tirċevix. Mhix faċli, ħampoġġiha f'dan id-dawl. Darba kien hemm x'imkien kien hemm tfajla barra minn Malta. U kienet kella grazzja ma' ġuvni li kien foreigner. U persuna li kienet ħdejha indunat li kien hemm an unequal basis for love. U għamlitila hekk, għaltila tħobbu, u kemm inħobbu. Iħobbok, u kemm iħobni. X'il-kelma mħabba hija maġika. U tagħmlitilha t-tieni mistoqsija. Għaltila jekk jiġrilu xi ħaġa tieħu ħsiebu, iva. U jekk jiġrilek xi ħaġa int se jieħu ħsiebek, ma weġbitix. Għax kienet taf li dik il-persuna ma kellix imħabba x'tagħti. Ġifieri b'kull rispett qed ngħidilkom tajn. Forsi li għalikom li qegħdin araw ftit li l-bażi jkun mhux inħobb flajru wara li inti tħobb flajru għax għalħaġ ma tibdix minn hemmhekk. Mbagħad tajjeb li wieħed juża daqsxejn ukoll moħħu nista' nibni ħajja dejjiema mhux ta' moment faċli. Ħajja dejjiema ma nafx hekk forsi. Ma fuq żewġ livelli differenti kont impoġġi.
Jien aktar kont qed nirreferi għal relazzjonijiet in ġenerali, eżin sejħa tan-nisrani li jħobb lil kulħadd, basically. Ġifieri ma tistax fl-istess ħin minkejja li tipprova tobli dan qed seħulu kmandament. L-umanità tagħna innifisha timpedilna milli nibqgħu natu speċi. Minajr, man kunu xin sara, xo xet nħobbu l-nafus, nambat, sort of.
Ma jiskludix, tali tħob. Iġveri, tiskopri dimensjoni oħra tal-imħabba tijak il-nifse. Ferħ, mix faċ li ta' ferħ fil-li jinti tati. U dak huwa xi ħaġa li tiskopri hi. Naħseb li smajni, għamin għamel din il-qabża, jgħidlek, mort ngħin il-ħadd ieħor iktar ħadd milli tajt. Jiġifieri rridu nemmnu li jekk aħna ġejna maħluqin ġbija talla, meta tneħħi l-qxur tal-egoizmu sofwervja tagħna, trid issib li l-qofol tiegħek hija mħabba. U meta jirnexxilek issiba, int se tkun kuntent. Imma għandek dawn il-qxur tal-egoizmu ta' supervi, tibqa' minn pereżempju. Meta Ġesu qalilna tgħinux il dawk li jistgħu jpattulkom lura, kif nifhimha jien ta'. Ġifieri kif se ngħixuha? M'hemm xejn ħażin billi wieħed jgħid li arqentu, jgħid li grazzi ta' talli entni u nifraħ bil-talli għalli grazzi. Meta nitfixklu aħna? Meta xi ħadd ma jagħtina xejn lura laqas il-grazzi. Għalhekk kif sirt ngħixha? Ngħidu mulej mela din kienet verament għalik ġbi. Għax laqas grazzi ma tani. Ma dan tista' tfixkilni mela ma ngħinx iktar. Jesu għallimna anke dik ngħixuha, mela verament mulej di verament għamilta għalik jiena. Sibt il-grazzja fik. Imma dejjem bil-ġlieda kontra dak li huwa l-egoizmu tagħna kontinwament. Qiegħed ngħidu ħmerija pereżempju ma kont ngħid anki jiġifieri tħobb fil-kuntest aħna konna ngħixu ġoja ngħixu f'komunità. U snin ilu kont ngħix kont neħossu bil-żartana, il-novizzi, il-formazzjoni, kena dilom, taf xinil imħabba, tkun qoddim il-television. Illum ħad gosta li xkellek program li joġob ħafna lilek. Għada, ikun hemm program lilek ma joġbokx. Imma taħdek joġbu. U inti tifraħ għaliex qed joġob lill-persuna li hemm ħdejk. Għanna ħafna drabu u take the easy way out. Mux veri, għen għamlu 3, 4, 5, 6 televisions. The easy way out. Imma xko għed titlef? Tka għed titlef il-persona li għed hop, tixti għad kohdejk. Naħseb li it's the easy way out. Aħna xikulta, ma nafx jekk tagħmel sens, ta' ma is-sens u meta tara xi ħadd jifraħ dejk u tkun kapaċi tħoss l-istess imħabba daqs kemm meta rajt programm li joġob lilek. Ija mixja, ija mixja.
Narbot anka malli għada kem għalet. Alright, vera, nanka kifadna l-bira, hu importanti li xaħat tħobbu għavolja kifdena, najdu l-braħ ma jkunx sabiħ, sa jista jkun fissens fiziku, fissens tal-karattru. Imma fejn tasal jekk inti bniedem tħobbu anka affarijiet ta' normali ġifri xogħol u hekk. Tipprova tgħinu, you go out of your way biex tgħinu, u mhux talli ma tlaqgħatx it-thank you, talli issir taf li min wara ħadem biex ifixklek. I mean, ma nafx sens taħsibha naqra darbtej qabel tgħinu u forsi tarġu dik il-kelma ta' inkoraġġament darb'oħra dik.
Le dik titlob nifhem ta' dak li qed tgħid għaliex ftakar Ġesù prova jagħmel dak kollu li hu tajjeb. Kif għattajnijilu? Mek l-fuq s-salipek aħna għedin naslu leħ, ta' ġifri għalix nafu l-mulej si jaffrinna. Biex aħna l-lalla l-imbira kif permettu l-kelma miex eżatta ma' najda. It-tantajniħ tant liqtilnilu l-libnu. U mek smajna l-kelma aħfrilom, biex ma' jafux xinu ma' jamlu. Ma' it-tantajniħ ta' Immaġinaw għalek kalla l-imbirek, jgħat infuq t-jara l-libnu, xorta għal li naħfer. Iġifiri, minn barra il-regoli tal-prudenza, mux verġu batem il-regoli tal-prudenza, jina jgħalek l-iktar importanti li il-weġa li takħattijħor tal-li jxtitħol ġewa fik u t-fixklek fil-mixja tijak ta' mħabba. Ħalli mbaħt, per eżempju, ħalli marħdu xtijak, per eżempju, jienem persuna li għafdajt maħħa. U sirt naf li jumej waraġi u għalet li l-kulħat. Imħabba ma tajdlekx, erġajdila dik il-persuna, prudenza tajdlek, inħobba f'kollox. Ma mux naqsam kelma maħħa mela. Hemm tiġi l-prudenza jimbatta, ma titlifx il-prudenza. L-imħabba hija xi ħaġa li tittoħroġ minnek u tolqot mhux dak li ħadd ieħor jippretendi minnek, jiġifieri. Jekk iġi xi ħadd għandi u għandek, jgħidlek isma' jien irrid miljun lira. Jekk inti ma tagħtihx, ma jfissirx li inti nqast. Għaliex l-imħabba tittoħroġ minn ġo fik, tkun ġeneruża u tolqot iċ-ċirkustanzi li jkun hemm. mulli għalla tana. Aħna nirringrazzjawk għaliex bat li l-ibnek fostna. Bat tu jallimna fuq l-imħabba tijak. U għal-kem l-imħabba tijak hija qawwija. Ħadd ma jista' għalija mulej. Inti rid li l-imħabba tijak, Ġesu, tidher bħala imħabba vulnerabbli. Kapaċi titweġġa. Kapaċi tibati. U għamilt li l-ek n-nifsek ukoll mulej vulnerabli. Meta inti ġejt fl-Ewkaristija. Kapaċi nwarbuk. Kapaċi ma nindunawx li hemm inti preżenti. Imma din il-vulnerabilità tiegħek mulej waslet biex turina t-triq. Tal-imħabba lejn Alla l-Missier fuq is-salib. Irnexxilek tgħaddi mulej mill-vulnerabilità tal-kelma Alla tiegħi, Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Għal-kelma fidejk missier jinnerħi ruħi. Għax il-vulnerabilità tiegħek mulej waslitek li f'tant uġieħ, tant biża mitbatija. Intasal biex tinterċedi għalina u ddim Alla l-Missier aħfrilhom mulej għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Imma din il-vulnerabilità tal-imħabba tiegħek mulej waslet għal-oħrajn biex huma wkoll iduqu l-imħabba. Njaf x'fer ħassejt mulej meta smajt il-wieħed mill-ħallilin jistqar li quddiem dik ix-xbija ta' bniedem marbut msallab qiegħed imut. Jara fli hemm eternità, hemm ġenna li rid jiksibha. Min jaf mulej anki inti meta quddiem dik il-vulnerabilità kien hemm is-suldat Ruman li kien kapaċi jgħid dan verament huwa li ben t'Alla. Għallimna mulej li ma nibżawx mill-vulnerabilità ta' min jixtieq liħobb. Għallimna nemmnu mulej li anki f'din il-vulnerabilità hemm warajha il-qawwa kollha tal-imħabba tiegħek li tajtna f'Ġesu u li tagħtina fl-Ewkaristija.
Grazzi ħafna, Monsignor Arċisof, grazzi tal-prezenza ta'kom għaw. Għada ħajkolna ftit bidla żgħira. Sajkolna l-istess format, jiġifieri Monsignor Arċisof se jindirizzana, se tkun ftit iqsar għaliex wara jixtieq jindirizza b'mod partikolari lil żgħażagħ illi jagħmlu parti minn xi għaqda tal-lajċi u li qegħdin fuq il-campus, jiġifieri studenti li huma membri tal-mużew, tan-neokatokumenali, tal-Legion of Mary, tas-CLC u l-għaqdiet l-oħra kollha. Jiġifieri se tkun għal kulħadd il-laqgħa, però wara se jkollna laqgħa żgħira għal dawk li huma membri ta' dawn l-qdiet. L-iskont survey tagħna li għamilna fit 2003 hemm 15% tal-istudenti fuq il-campus huma membri ta' dawn l-qdiet. U Monsignor Arċisof jixtieq illi jindirizza b'mod partikolari lil dawn. Jekk inti m'intix membru ta' xi għadha u tixtieq tibqa' wara, ibqa' l-istess ma' ħnissa ngħidulek biex titlaq lem. Infakkar illi hemm xi saċerdoti li huma available għal qrar, veru li din is-sena ma għamilniex penitential service bħalma nagħmlu kull sena, penitential service jgħinek iktar biex inti tipprepara ruħek għal qrar, però aħna qegħdin noffru wkoll l-istess il-qassisin biex min irid iqer. Grazzi ħafna lejlit tajjeb għal għada.